Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 10. Покаяние и прошка.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. 1 Йоаново 1.9.
Обетованата земя изглежда толкова далеч за израелтяните, които лагеруват под облачния стълб на полето. Преди много дни Мойсей се е изкачил в гъстата тъмнина, която е покривала върха на планината. Техният водач най-вероятно е загинал, разсъждават те, ако не от глад, то сигурно от поглъщащи огън на върха. Смесеното множество сред тях е неспокойно и нетърпеливо, готово да тръгне към земята, в която текат мляко и мед. Въпреки че същите тези хора са сключили тържествен завет с Бога да му се покоряват само преди няколко дни, сега искат да имат пред очите си някакъв образ. И затова се събират около палатката на Арон и настояват да им направи идол. Уплашен за живота си, той се съгласява. В Изход от 32 до 34 глави четем тъжната история.
Този разказ е само една от историите, разказващи за покаянието и прошката, темата на урока за тази седмица. Помнете стиха за запаметяване, докато учите урока. Да, ние съгрешаваме, но благодарение на кръста и плана на спасението, винаги има прошка за изповядващия се и каещ се грешник. Неделя. Живот в скоростната лента.
Седмицата била много натоварена. Въпреки че жената знаела, че трябва да се свършат много неща преди събота, спешните задачи изместили важните и преди да разбере, слънцето било залязло. Семейството обикновено имало специална петъчна вечеря и богослужение. Но когато дошла съботната сутрин и жената се събудила рано, не могла да не забележи мръсната баня, която измила. След това видяла, че малкото и момиченце се е изпуснало в леглото, затова хвърлила чаршафите в пералнята с други дрехи. Когато приготвила закуската за семейството, разбрала, че няма десерт за обяд, затова набързо приготвила бананов сладкиш. Видяла, че съпругът има нужда от изгладена риза за църква, затова е изгладила, а след това сгънала дрехите и схвърлила буклук.
И тогава сякаш я ударил гръм. Събота е, денят, който обичам повече от всеки друг. А пък аз върша всички тези неща и допускам да ме отклоняват от смисъла на съботата – да се приближавам до Бога. За миг започнала да оправдава действията си, ами трябваше да свърши всичко това. Наистина ли? Осъзнала, че постъпва като Марта, която се улисваше в голямо шетане. Но в съзнанието я ехтели думите на Исус – ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея. Добрата част. Да седи в нозете на Исус заради дълбоката си любов към Него. Не само в събота, но и всеки ден. Жената не била избрала това онази сутрин. Обичала Бога, но било по-лесно да забрави, че я дал съботата като подарък във времето, за да укрепват връзката си. Безмълвни сълзи се затъркаляли по бузите й, докато стояла в тихата кухня.
Целта на този пример не е да казваме какво трябва или не трябва да правим в събота, а по-скоро да си напомним защо е важно да забелязваме нещата, които отслабват или рушат връзката ни с Бога. Когато сърцата ни усещат болката от греха и отделянето от Бога и викнем към Исус, Той е съвсем наблизо. Държи бяла роба в окървавените си ръце. Вижда сълзите на покаянието ни и отнема мръсните ни дрехи. След това ни обвива в чистата дреха на своята правда. Чистотата му покрива нашия грях, напълно и съвършено. Можем да изперем дрехата си в неговата кръв.
Каква истина за Христовата правда разкриват следните текстове? Защо трябва винаги да се държим здраво за обещаното в тях?
Исаия 64:6. Всички станахме като човек нечист и всичката ни правда е като омърсена дреха.
Захария 3:4. Ангелът каза на стоящите пред него: съблечете от него нацапаните дрехи. А на него каза: ето отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в богати одежди.
Исаия 61:10. Ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда, като младоженец украсен, подобно на първосвещеник с венец и като невеста накитана с украшенията си.
Понеделник. Святия Дух ни побутва.
Когато си мислял за отчуждението между него и жена му, мъжът знаел, че не е постъпил добре. Бил нелюбезен и груб и казал някои неща, за които съжалявал. Обаче следващата му мисъл била: ами всъщност тя заслужава това поне малко, нали? Звучи ли ви познато тази мисъл? Лесно е да прескочим от огризенията към оправданието на мислите и постъпките си. Не винаги е лесно да кажем извинявай, когато сме постъпили зле, обаче това е решаващо за възстановяването или укрепването на всяка връзка.
Същото важи за нас и за Бога. Светия Дух често ни побутва и насочва към греховете, които вършим. Сърцата ни се вълнуват от тези побутвания, но е лесно да отхвърлим онзи тих нежен глас, когато оправдаваме постъпките си. Една от ролите на Светия Дух е да обвини света за грях. Какъв невероятен Божий дар! Защото имаме огромна нужда от тези убеждения, за да преодолеем отчуждението, промъкващо се между нас и Бога.
Какво конкретно забелязвате в Божия призив за покаяние в Осия 6 глава? Нека чуем първите 3 стиха.
Елате да се върнем при Господа, защото Той разкъса и Той ще ни изцели. Порази и ще превърже раните ни. Подир 2 дни ще ни съживи, на третия ден ще ни въздигне и ще живеем пред Него. Да, нека познаем Господа, нека следваме да го познаваме. Той ще се появи сигурно като зората и ще дойде при нас както дъжда, както пролетният дъжд, който пои земята.
Помислете за ролята на Светия Дух в процеса по присаждането ни към лозата. В книгата «Купнежът на вековете» Елън Уайт пише: «Често скърбим, защото лошите ни дела водят до неприятни последици за самите нас, но това не е покаяние. Истинската скръб за греха е резултат от действието на Светия Дух. Духът разкрива неблагодарността на сърцето, която е обидила и наскърбила Спасителя, и ни води разкаяни към подножието на кръста. Всеки грях наранява Исус. Ние скърбим за греховете, които са му причинили болка. Такава скръб ще доведе до отхвърляне на греха».
Истината е, че не можем да израстваме във връзката си с Бога, когато държим на греха, който стои между нас и Него. Не можем да бъдем съвършени, но можем и трябва да се покаиваме за греховете си, когато Светия Дух ни подтиква да го направим.
Кога за последно чу изобличение или призив за покаяние? Как реагира? Отдели време сега в молитва, за да помолиш Бог да смекчи сърцето ти и отвори уши, за да чуеш гласа му от Словото тази седмица.
Вторник. Истинско покаяние.
Светът ни бомбардира със своите послания за независимост, себеогаждане и самореклама. Обратното на Божията покана за служене и кротост. Интересно е, че първите записани в Библията думи на Йоан Кръстител и Исус са подобни. Йоан казва: «Покайте се, понеже наближи Небесното царство», а Исус казва: «Времето се изпълни, Божието царство наближи, покайте се и повярвайте в благовестието». И двамата призовават слушателите към покаяние, защото е близо Небесното царство. Възможно ли е и днес тази същата вест да е валидна и за нас?
Защо покаянието е толкова важно за процеса на духовното израстване? Какво означава освежителни времена? Деяние 3:19.
Покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.
Божията милост и доброта ни водят към покаяние. Покаянието включва две стъпки – искрена скръб за греховете ни и истинско решение за изоставяне на греха. В Библията покаянието почти винаги е свързано с прошката. Ние искрено се покаиваме, Бог прощава. Съвсем просто е. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. Когато се подготвяме за второто пришествие, Бог ни дава време да оправим отношенията си с Него.
Исус страда, умира и възкръсва, за да може, когато се покаем, благодатта му да извърши чудо в живота ни. Противоположно на света, който ни казва, че така сме си добре, Бог ни кани да се обърнем към Него с покаяние и вяра, да се оставим напълно в ръцете Му, за да ни окастря и оформя красиво характерите ни по свой образ, за да свидетелстваме за Него. Тогава израстваме и даваме плодове, съответни на покаянието ни. И още един цитат от Копнежът на вековете. Не е искрено покаянието, което не води до поправяне. Правдата на Христос не е на метало за неизповядани и неизоставени грехове. Тя е принцип на живот, който преобразява характера и ръководи поведението.
Покаянието води към живот и е жизнено важна част от израстването във връзката с Бога. Коя стъпка е най-трудна за теб в процеса на предаването на Бога, покаянието и очистването от греха?
Сряда. Достатъчна благодат.
Когато чувстваме тежестта на греха и допускаме Светия Дух да ни води в подножието на кръста, трябва да се молим за Божията прошка, след като знаем, че жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Същия този стих е изговорен от самия Бог, след като избрания от Него народ го наскърбява.
Каква жизнено важна истина откриваме в Изход 34 глава от 6 до 10 стихове?
Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ Бог, жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение. Тогава Моисей бързо се наведе до земята и се поклони и каза: Господи, ако съм придобил сега Твоето благоволение, нека дойде, моля Господ, между нас, защото тези са коравовратни люде, и прости беззаконието ни и греха ни, и вземи ни за свое наследство. И Господ му каза: Ето, аз правя завет, пред всичките твои люде ще извърша чудеса такива, каквито не са ставали нито в един народ по целия свят. И всичките люде, между които си ти, ще видят Господното работене, защото това, което аз ще сторя с вас, е страшно.
Фактът, че Господ е жалостив и милосърден, дълготърпелив и изобилващ с милост, е причината Исус да умре на кръста, за да може да бъде отново възстановена връзката ни с Бога. Когато сме готови да признаем и изповядаме греха си, когато кажем: Боже, бъди милостив към мене грешника, този Исус, който вече е започнал да работи в нас и за нас чрез Светия Дух, преди дори да извикаме към Него, вижда бремето и го отнема от нас. Товарите ни стават леки на Голгота. Иисус е много близо до нас, когато идваме при Него. Търси ни като добрия пастир и застава на вратата и хлопа. Нека да не стоим далеч от кръста, да не гледаме Бога от разстояние. Нека прибегнем при Исус и разменим греховете и товарите си за Неговата правда.
Прочети бавно следните текстове и запиши със свои думи какво ти говорят за Божията благодат към теб.
Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Римляни 6:23.
Където се умножи грехът, преумножи се благодатта, така че както грехът беше царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ. Римляни 5 глава 20-21 стихове.
Но Бог показва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Римляни 5 глава 8 стих.
Четвъртък. Най-скъпата дреха.
Хубавите дрехи често определят богатството по светските стандарти. Някои хора казват: обличам се така, за да изразя себе си. Но в небето всичко освен отношенията е незначително. Личността трябва да бъде облечена в Исус и в Неговата съвършена дреха на праведност.
Прочетете притчата, която Исус разказва, за да обясни това. Какви послания намирате в нея? Матей 22 глава, 2 до 14 стихове.
Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки: речете на поканените, ето приготвих обеда си, юнците ми и угоените са заклани и всичко е готово, елате на сватба. Но те занемариха поканата и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си: сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. И така, онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри, и сватбата се напълни с гости. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. И каза му: приятелю, ти как си влязъл тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят каза на служителите: вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са поканени, а малцина избрани.
Исус нарича човека без дреха приятел и въпреки, че той не отговаря, сигурно са имали някакви взаимоотношения. Мъжът трябва да е знаел за дрехата, но е решил да не я облече. Характерът на Исус е съвършен и безукорен и той ни го предлага, за да бъдем облечени в светъл и чист висон, без петно или бръчка или друго такова нещо. Белият висон е правдата на Христос. Неговият неопетнен характер, пише Елън Уайт в Притчи Христови. Неговият неопетнен характер, който чрез вяра се придава на всички, които го приемат за свой личен спасител.
Адам и Ева носят бяла дреха от мека светлина преди да се грешат. След греха осъзнават, че са голи. Тогава Бог заменя дрехите от смокинови листа, които те са си направили, с дрехи от животински кожи. Дадена е жертва за тяхната дреха. Също и когато ние приемем жертвата на Исус, приемаме и дрехата на Неговата правда. В Притчи Христови Елън Уайт пише още: голи и засрамени, те се опитаха да заместят небесните одежди, като съшиха смокинови листа, за да се покрият. Нищо направено от човека не може да заеме мястото на изгубената дреха на невинността. Никакви дрехи от смокинови листа, никакви модерни светски дрехи не могат да се носят от онези, които сядат с Христос и ангелите на сватбената вечеря на Агнето. Само с дрехата, осигурена от самия Христос, може да се явим в Божието присъствие. Това покривало, одеждата на Неговата правда, ще положи Христос върху всяка покайваща се, вярваща душа.
Помислете! Всеки ден трябва да се обличаме с Исусовата дреха на праведност. Какво всъщност означава това и как го правим? петък – разширено изучаване.
Библията често използва метафори от земеделието, за да опише духовното ни състояние. Осия 10:12 е пример, който изразява добре това, което обсъждахме тази седмица. Посейте за себе си с правда, поженете с милост, разработете престоялата си земя, защото е време да потърсите Господа, докато дойде и ви напои с правда. Сеем, женем, разрохваме твърдата почва и се стремим да се приближаваме към Бога. Почвата на сърцата ни трябва да бъде подготвена за дъжда, Светия Дух. Бог може да ни дава желание да приготвим почвата, но всъщност връзката с Него е партньорство. Трябва да се обърнем към Бога, да протегнем ръка и да се държим здраво за Него. Тогава Той действа в нас и извършва останалото. Един прекрасен пример за здрава връзка с Бога намираме в следните стихове. Очите ви са видели какво направи Господ заради Валфегор, защото Господ вашият Бог изтреби измежду вас всички хора, които се поведоха по Валфегор, а вие, които сте се привързали към Господа вашия Бог, всички сте живи и днес.
Въпроси за разискване. Първо, не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Исус наставлява учениците си да се молят по този начин, но използваме ли тази посока на мисли в молитвите си всеки ден? Колко често се молиш за защита от изкушение и грях? Второ, как да обясниш на нехристиянин или на новоповярвал човек скъпоценния дар на Христовата дреха на праведност? Трето, как е свързана дрехата на Христовата правда с веста за светилището, която разкрива как Бог прощава и очиства каещия се грешник? Колко добре разбираш красотата и богатството на тази вест?
Обобщение. Признаването на греховете в отговор на подтиците на Светия Дух и пълното предаване с покаяние са решаващи за живата връзка с Бога. Когато осъзнаем, че сме напълно опростени и покрити с дрехата на Христовата правда, ние биваме преобразени. Това не само отнема бремето на греха, но и усещаме Божията любов да ни обгръща, когато се приближаваме към Него. То ни привързва към Бога, укрепва духовността ни и ни подтиква да го обичаме с всяка фибра на своето същество.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.